Chcem vám všetkým popriať Božie požehnanie, chcem vám popriať nádherný, slnečný, teplý, krásny deň, ale aj veľa Božieho požehnania v dnešnej sobote, v tomto dni, ktorý nám Pán Boh tak špeciálne dal, aby sme ho spoznávali, aby sme sa spolu stretali, aby sme ho oslavovali, aby sme sa vzájomne zdieľali a pozbudzovali vo svojej viere prostredníctvom skúseností a aj toho, ako Pán Boh pôsobí v našom živote. No a som veľmi vďačný, že dnes tu môžem pred vami stáť a že budem môcť otvoriť Božie slovo, premýšľať nad ním, premýšľať nad tým, ako sa nás Pán Boh chce dnes dotknúť a aké posolstvo má pre nás. Pre nás, pre všetkých. Myslím našu skupinku v rámci IFJ, ktorá chodí sem k vám dozvolená, ale aj pre vás ako pre zbor. Pretože to, čo sa tu deje, je predsa len niečo výnimočné. Niečo, čo sa tu ešte nikdy nedialo, ale čo môže pokračovať. To, že sa to tu nikdy nedialo, neznamená, že sa to tu nikdy neudeje. To znamená len toľko, že to môže ďalej pokračovať. Chcel by som začať jedným príbehom. Ten príbeh má dve špecifika. Prvé špecifikum je, že viem tak na 90% o jednej osobe, ktorá ho predpokladám počula už. Je to Štepán. Keď hovorím o ňom, alebo keď teda sa dívam na neho, tak preto, lebo on má také špeciálne povolanie. On vidí a počuje ľudí, i keď tí ľudia ho nevidia a nepočujú. Takže predpokladám, že on ma už aj videl, aj počul ešte predtým, než vôbec ja som o ňom vedel, že existuje. Prosím? Spýtaj sa ho sám a uvidíš, aké má povolanie. Ja som ho prvýkrát zaregistroval v Bratislave, keď sme mali motivačné stretnutie kvôli IFJ, ktoré bude kvôli Dotkni sa neba, ktoré bude o rok v Bratislave, v roku 2014. Tam som ho prvýkrát videl, alebo tak nejak lepšie zaregistroval. Ale už tuším, že on ma už videl, aj počul predtým a že o mne vie viac, než tuším, tuším, koľko on o mne vie, alebo čo ja viem o ňom. Dobre, takže to je prvé špecifikum toho príbehu. Druhé špecifikum je, že hovorí o takej dôležitej veci ako o bode zlomu. Vysvetlím, čo to je. Bolo stretnutie veteránov z druhej svetovej vojny. A tí veteráni sa stretli a rozprávali sa o tom, čo prežívali počas druhej svetovej vojny. A hovorili o jednom konkrétnom dni. Hovorili o tom, ako v ten deň, ktorý si tak spätne vybavili, na ktorý sa pamätali a ktorý bol pre nich dôležitý, tak hovorili, čo z nich, kto v ten deň robil. No a jeden veterán si spomenul, že v ten deň bol v zákope, kde bojoval. Spomenul si, ako cez ten zákop prešiel nemecký tank, ako on vyskočil z toho zákopu a ako ho išiel zničiť ten nemecký tank. Ďalší si spomenul na to, že sa dostal do priamého súboja s nejakým nemeckým vojakom. A že to prežil, ten súboj muža proti mužovi. Ďalší si zase spomínal, že vlastne tak nejak zabíjal ten deň karty, zabíjal ten deň čas, takže hral s ostatnými vojakmi karty. To, čo bolo zaujímavé na tom, je, že až neskôr sa všetci títo vojaci dozvedeli, že v ten deň boli vlastne súčasťou jedného z najdôležitejších rozhodnutí alebo bitiek, boli súčasťou jednej najdôležitejšej alebo najväčšej bitky, ktorá sa odohrala počas druhej svetovej vojny. A bola to bitka o Ardény a tá bitka je špecifická v tom, že tam sa naklonilo to jednoznačné víťazstvo na stranu spojencov. Oni robili bežné veci, ale neuvedomovali si, že ten deň je tým najrozhodujúcejším dňom vo vojne, ktorá sa obrátila v prospech spojencov a v neprospech Nemecka. Bitka o Ardény vlastne vyhrala vojnu. Takže je nám dôležitá myšlienka, o ktorej by som sa práve dnes s vami chcel deliť, znie, najväčšie víťazstva sa dosahujú vtedy, keď obyčajní ľudia plnia svoje úlohy. Aj tí vojaci v tých zákopoch robili to, čo každý deň. Boli to obyčajní vojaci, plnili svoje úlohy a aj vďaka tomu mohli byť súčasťou tej najrozhodujúcejšej bitky. Otvorte si spolu so mnou teraz text, ktorý sa na začiatku čítal. Je to text u proroka Micheáša. V 6. kapitole, vo 8. verši. Micheáš, 6. kapitola, 8. verš. A v tejto knihe, v tomto malom prorokovi, sú napísané tieto slová. Micheáš, 6. kapitola, 8. verš. Oznámili ti človeče, čo je dobré a čo od teba žiada Pán. Iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom. Zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom. Tento biblický verš by sa naozaj dal inými slovami povedať, že tie najväčšie víťazstvá, aj tie duchovné, sa dosahujú práve vtedy, keď obyčajní ľudia plnia svoje úlohy. Keď zachovávajú právo, milujú milosrdenstvo a chodia každý deň so svojím Bohom. Neviem, či si tak nejak narýchlo spomeniete na ten kontext a na tú dobu, v ktorej prorok Micheáš pôsobil. V čom bola zaujímavá, v čom bola dôležitá? Prečo Micheáš napísal tieto slova? Micheáš pôsobil v dobe, kedy bolo tzv. Rozdelené kráľovstvo. Tak, ako sa rozdelilo Československo na Slovensko a na Čechy, tak sa rozdelil aj Izrael. Na aké dve krajiny sa rozdelil Izrael? Hej, presne tak, Severný Izrael a Južný Izrael. To Severné kráľovstvo sa volalo Izraelské, to Južné sa volalo... Severné bolo Izraelské kráľovstvo, Južné sa volalo... Judské, presne tak. Aby sme boli trošku v kontexte. No a Micheáš pôsobil v tej dobe na Slovensku, v Judsku. Áno, pôsobil v Judsku. A tam aj kázal, tam aj prorokoval a tam aj vyzýval vlastne ten ľud, aby sa navrátil k Pánu Bohu. Pretože so Severným Izraelom to bolo oveľa horšie ako s Južným. Severný Izrael zažil jeden veľmi dôležitý bod zlomu. Bolo to v roku 721 pred našim letopočtom, alebo pred Kristom. Čo sa vtedy stalo Severnému Izraelu? V roku 721. Niečo veľmi tragické, veľmi dôležité, veľmi zásadné. A zároveň veľmi jednoduché. Čo sa vtedy stalo Izraelskému Severnému kráľovstvu? Nie, nie, nie. Babylon sa týka práve južného, ale si veľmi blízko, presne tak. Izrael, Severné izraelské kráľovstvo zaniklo, skončilo, bolo vymazané z mapy. Už nebolo. Hej. Že Izaiáš, keď hovorí tieto slova, čo chce od teba Hospodin, tak tie slova sú kľúčové. Sú to slova, ktoré majú zachrániť ľudské kráľovstvo a izraelský ľud, ktorý tam žil. Pretože Severný Izrael zanikol. Asýria ho zničila, rozprášila. Čiže preto, keď Micheáš hovorí, oznámili ti človeče, čo je dobré a čo Boh od teba žiada, to, aby si zachoval právo, miloval milosrdenstvo a chodil so svojím Bohom, tak vlastne išlo o prežitie Južného kráľovstva. Zobrali si Izraelci v tom južnom kráľovstve, v tom Judsku, Micheášove slova k srdcu, aj slova ostatných prorokov? Čo myslíte, ktorý bol taký zlomový bod pre to južné kráľovstvo? Aká udalosť bola takým tým zlomovým bodom pre to južné kráľovstvo? Tak nie je to veľmi ťažké, trošku... Taký zlomový bod pre južné kráľovstvo, pre judské kráľovstvo, pre tých ľudí, ktorí žili na juhu. Čo sa im takisto stalo? Prišiel Babylon, že? Áno. Ale takisto judské kráľovstvo takmer zaniklo. Takže to nebol ten najdôležitejší zlomový bod. Babylonské kráľovstvo a kráľ Nabuchodonozor, o ktorom vlastne tento týždeň hovoril Milan, to bola druhá šanca pre Judsko a pre Izrael. Ten zlomový bod. Sa volá Štepán. To ukameňovanie Štefana, hej, po letniciach sa dáva za taký medzník v tom, že Izrael stráca takéto výnimočné postavenie. A vlastne už nie je tým jednoznačným, jediným, vyvoleným Božím ľudom. A že Pán Boh teraz bude viesť tento svet a ukazovať sa tomuto svetu nie skrze Izrael, ale skrze ľudí, ktorí prijali Ježiša Krista. Čiže zlomový bod pre to južné kráľovstvo nastal pri ukameňovaní Štepána. A bolo to aj tým, že tí ľudia nepočuli, nevzali si k srdcu slova, ktoré prorok Micheáš kázal, ktoré hovoril, ku ktorým ich vyzýval. Pokorne nechodili so svojím Bohom. Takisto možno za nejaký čas sa stretnú veteráni a budú sa spolu rozprávať. A budú hovoriť o spomienkach na tú dobu, na ten čas, kedy zažili niečo, čo ich spája. Keď budú spomínať na to, čo sa vtedy dialo, v tom čase, v tej dobe, a budú spomínať, ako niektorí sa deň čo deň presúvali 15 kilometrov do Zvolena. Ako obsadzovali námestie. Ako stavali stánky. Ako stavali pódium. Ako zase niektorí merali, čo sa len merať dalo. Ako ďalší rozdávali knihy, letáky. A s láskou spomínajú na tú prísnu hygienu, ktorá v tom meste vládla. Ako vyčistili územie od sena, spojaznili komunikácie, aby sa neprášili. Budú spomínať na prebdené noci, na nočnú potopu. I na zásadnú otázku, kde je Nikol. Budú spomínať na to, ako si spoločne pripravovali prednášky. A ďalší budú spomínať na to, ako na tie prednášky prichádzali. Alebo ako večer čo večer, deň čo deň pripravovali jedlo na posilnenie tých, ktorí boli v prvej línii na uliciach. Ako ich podporovali, ako s nimi šli. Budú spomínať na konverzačnú modlitbu za seba, za ľudí, za spoločenské centrum. budú spomínať na to, ako zachraňovali ľudí, ako im prinášali tú dobrú zvesť. A až neskôr sa dozvedeli, že v tej dobe boli súčasťou jednej z najväčších a najrozhodujúcejších záchranných akcií, aká sa kedy uskutočnila vo Zvolene. A im sa to vtedy ani nezdalo veľmi výnimočné. Práve naopak. Ale až neskôr pochopili, že to bol boj o mesto Zvolen, bol to boj o spoločenské centrum, bol to boj o zbor Zvolen a o ľudí, ktorí tu žijú. Micheáš vyzýval ľudí vo svojej dobe, aby pokorne chodili so svojím Bohom. A oni, keď sa títo veteráni spolu stretli a spomínali na to, čo zažili, tak si uvedomili, že žili tie Micheášove slova. A uvedomili si, že tie najväčšie víťazstva dosahovali práve preto, že vlastne plnili tie každodenné úlohy, ktoré boli pred nimi. Ani jednej z nich sa nezľakli a každej sa chopili. Ale predsa len tu ostáva jedna otázka. Áno, veteráni sa môžu stretnúť, ale dnes nevieme, dnes ešte nevieme, aký bod zlomu prišiel pre Zvolen spolu s IFJ alebo s Dotkni sa neba. Dnes ešte nevieme, či ten bod zlomu sa volá Nabuchodonozor alebo Štepán. Dnes ešte nevieme, či ten bod zlomu sa volá druhá šanca alebo splínutie s okolím. Prečo sa nám obraz víťazstva stráca? Prečo dnes ešte nevieme, čo príde, čo bude? Samozrejme, nie sme proroci. Nie všetko, čo príde, čo nás čaká, je nám ukázané. Ale sú veci, ktoré nám zatemňujú ten duchovný zrak. Sú veci, ktoré i napriek tomu, že nie sme proroci, i napriek tomu, že nemáme také videnie, ako mal Daniel, predsa len sa môžeme nejakým spôsobom do tej budúcnosti dívať. A to nás veľmi ovplyvňuje. Môžeme sa do tej budúcnosti dívať naozaj s takým optimizmom, s nádejou, mať takú predstavu, kam chceme ísť. Alebo sa môžeme do budúcnosti dívať aj tak, že no, nejak bude. Nejak bolo, tá dajak bude. A to je zväčša v dňoch, keď sme skľúčení, keď sme smutní, keď sme zlyhali, keď nám niečo nevyšlo, keď sa nás niekto zle pozrel, keď nám povedal niekto také čudné slovo, niečo, čo sme nečakali, niečo, čo sa nás dotklo, tak to sú tie chvíle, to sú tie okamihy, kedy strácame ten jasný duchovný pohľad. Ono sa to volá tzv. Hluché obdobie. V tom duchovnom slova zmysle. No ale pre to hluché obdobie platí jeden dôležitý princíp. Skúsim vám ho prečítať. V dňoch, keď sme skľúčení, nesmieme nič meniť. Nesmieme robiť zásadné rozhodnutia. Práve naopak, musíme ostať pevní a stáli v rozhodnutiach a smerovaní, ktorým sme sa uberali deň predtým, ako sme sa začali cítiť zle. A takéto hluché obdobie nemusíme mať iba ako jednotlivci, že sa pohádam s niekým, tak si myslím, že to už nemá cenu nič. Ale také hluché obdobie môže mať aj spoločenstvo. Zo zlých vzťahov, z únavy, z vyčerpanosti, z množstva povinností, alebo aj z nudy. Alebo keď vidíme, že okolo nás nie sú noví ľudia. Ale práve vtedy platí, v dňoch, keď sme skľúčení, nesmieme nič meniť. Práve naopak. Musíme ostať pevní a stáli v rozhodnutiach a smerovaní, ktorým sme sa uberali deň predtým, ako sme sa začali zle cítiť. Keď Micháš hovorí a pripomína Izraelcom, čo od nich Boh žiada, tak hovorí zachovať právo, alebo konať správne, inými slovami povedané. Konať správne bez ohľadu na to, či som skľúčený, alebo som úplne vysmiatý. Konať správne bez ohľadu na to, čo sa práve stalo. A toto je veľmi dôležité práve aj pre nás, pre všetkých. Dotkni sa neba, za dva týždne končí. Čo bude? Budeme skľúčení a povieme si, tak konečne sa všetko vráti do starých koľají. Pôjdeme po starom, tak ako doteraz. Konečne bude pokoj. Alebo si povieme a budeme vidieť, akým spôsobom, zázračným spôsobom Boh počas toho mesiaca pôsobil. Aj keď nie sú naplnené všetky naše predstavy, ako by to mohlo byť, ako by to malo byť, čo by to malo priniesť, to, v čom by sme mali zotrvať, to, akým smerom by sme mali ísť, je to, akým sa teraz nasmerujeme. Ísť ďalej v tom, čo sa začalo už možno pred rokom, keď sme prvýkrát začali hovoriť tu vo zvolenie o dotkni sa neba. Ísť a pokračovať v tom, čo sa deje tento mesiac. A keď príde jeseň, tak pokračovať ďalej. Bez ohľadu na to, či je hluché obdobie, alebo nie je hluché obdobie. Bez ohľadu na to, či som skľúčený, či nie som skľúčený. Bez ohľadu na to, či som sklamaný, alebo nie som sklamaný. Bez ohľadu na to, či sa naplnili moje predstavy, alebo nenaplnili moje predstavy. Pán Boh hovorí, to, čo od teba žiadam, je, aby si zachoval právo. Alebo konal správne. K tomu si povolaný. Pretože Boh nehľadí na kvantitu, ale na kvalitu. Boh nehľadí na počty, ale na srdce. Inými slovami. Takže teraz taký malý kvíz. Koľko ľudí potreboval Boh na to, aby vznikol Izrael? Tuto pre tú mladšiu generáciu. Koľko ľudí Boh potreboval na to, aby mohol vzniknúť Izrael? Ukazuješ dvoch. No, v tej dobe to bol jeden, no, lebo ženy sa nepočítali. Buď rada, že žiješ v úplne inej dobe. Naozaj, dneska sa už aj ženy počítajú, aj deti. Tak to je dobré. Áno, kto to bol? Abraham. Hej. Jeden človek a vďaka nemu vznikol izraelský národ. No, jeden človek. On si to tiež trošku inak predstavoval. Keď už ho Pán Boh povolal a čakal, že bude mať, ako sa hovorí, hafo deti, koľkých mal synov? No, dvoch. Hej. Tak, ale, ale počíta sa iba jeden. Hej. Koľko ľudí uverilo? Alebo ešte verilo v Ježiša Krista po jeho ukrižovaní? No, takmer nikto. Takmer nikto, no. Našťastie Ježiš bol skriesený. A koľko ľudí potreboval na to, aby zmenil svet? No, 11 v Izraeli a toho jedného na zvyšok sveta. Hej, apoštola Pavla. Pre mňa bolo takým veľkým prekvapením, keď som počul skúsenosť brata Radima, keď vravel, že on vlastne uveril počas NED 98. Asi viete, čo to bolo, NED 98, to bola takisto evangelizácia cez satelit. A to, čo bolo zaujímavé, je, že veľa ľudí odsudzovalo, že to boli vyhodené peniaze. No, keď som počul jeho skúsenosť, nemám pocit, že to boli vyhodené peniaze. A nebyť jeho sna, aby aj v Čechách a na Slovensku mohlo byť dotkni sa neba, tak by sme to tu neprežívali. A stačil jeden človek. Vždy, keď sa kázalo evanjelium, tak to boli ľudia, ktorých si Boh našiel a priviedol k sebe. A keď sa na vás dívam, tak ja mám pocit, že minimálne na 50%, ak nie na viac percent, ste tá generácia tých ľudí, ktorí pred tými 20 rokmi započuli evanjelium a zmenili naše zbory, našu cirkev. Tí, ktorí počuli to Božie, chcem, aby si zachovoval právo, aby si konal správne, aby si ma nasledoval. Takže toto je čas, kedy sa rozhoduje, či to, čo sa tu deje, bude prezvolen bod zlomu, ktorý sa bude volať Nabuchodonozor alebo Štepán. Ktorý je lepší? Len tak, aby som vedel, že či evidujete, čo sa skrýva za tými menami. Ktorý bod zlomu je lepší? Ten, ktorý sa volá Nabuchodonozor alebo ten, ktorý sa volá Štepán pre vás? Nie. Nabuchodonozor je lepší. No jasné. Čo sa stalo pri Štepánovi? Izrael zanikol. Chceš, aby zvolen zanikol? Aby zbor vo zvolenie zanikol? To nechceme. Či chceme to? Nechceme to. Pre vás ten bod zlomu sa musí volať Nabuchodonozor. Druhá šanca. Pokračovanie. Alebo ako to úlohy nazývajú, oživenie. Ísť ďalej tým smerom, ktorý je tu naznačený. Bez ohľadu na to, ako to ja subjektívne všetko vnímam. Pretože to, čo sa tu deje prostredníctvom týchto pár ľudí, je výnimočné a zázračné. Prečo je táto doba ešte výnimočná? Viete prečo? Lebo rodičia vidia svoje deti hlásať Božie slovo ľuďom. No nie je to zázrak. Nie je zázrak, keď starí rodičia vidia, ako ich vnúci a vnúčky zvestujú evanjelium. Nie je to zázrak, keď sa z bojazlivých stávajú odvážni. Keď sa z plachých stávajú tí, čo stoja vpredu, v prvej línii. Keď sa z nezhovorčivých stávajú rečníci a z dyslektikov rétori. No nie je to zázrak. Je to doba, kedy sa z detí stávajú dospelí. Je to naozaj rozhodujúci čas pre zvolen. Kedy to nerozpoznáme? Kedy nerozpoznáme, že toto je výnimočný čas pre zvolen? Keď ako tí, ktorých Pán Boh povolal, si nebudeme plniť svoje úlohy, vtedy aj tie najväčšie víťazstva sa zmenia na prehry. Existuje taká zvláštna športová disciplína, púšťaní drakov. Ale nie, že jedného draka máte na šnúrke, ale sú naozaj experti, ktorí dokážu mať troch drakov na troch šnúrkach a riadiť ich tak, že robia presne to isté. Hej, také akvabely vo vzduchu. Ale sú to tí šarkani alebo draci. A John Newton ešte vo svojej dobe, možno ani nepoznal týchto expertov na púšťanie drakov, napísal báseň o šarkanovi. John Newton, to je ten, čo povedal to s tým jablkom. Aj nie Apple. Izák. A Izák. Máte pravdu, vidíš to. Ďakujem. Pardon. Ja to mám normálne zle poznačené. Takže to musel byť nejaký básik, lebo mám od neho báseň. John Newton. Áno. To si musím opraviť. A tá báseň sa volá Šarkan na šnúrke, alebo pícha predchádza pád. A tá báseň je o tom, že ten šarkan sníva o tom, že by sa raz mohol odtrhnúť od tej šnúry, ktorá ho drží pri zemi a mohol by konečne zlietnúť až hore k nebesiam. A tam je takýto verš. Keby som bol voľný, odletel by som. A nad oblaky by som razom zlietol a zniesol sa. No nie. Ako väzeň som tu priviazaný, tá šnúra ma brzdí a priťahuje k zemi. Ale potom v tej básni, ak kde ide ďalej, tak tomu drakovi sa, tomu šarkanovi sa podarí z tej šnúry akože dostať preč. Čo sa s ním stane? Vyletí nad oblaky. Nie, padne na zem. Hej. Drak bez šnúry padá na zem. Drak bez šnúry padá na zem. Bez toho lana, ktorého drží a ktorého riadi, nie je schopný lietať. Micheáš, okrem toho, že povedal Izraelu, zachovaj právo, pokorne choď so svojím Bohom, povedal, milujte milosrdenstvo. Alebo inými slovami, vyzýval ich k láske. A to, čo sa tu práve teraz deje, ten bod zlomu, je práve na váškach. Aj buď to bude Nabuchodonozor alebo Štepán. Čo o tom rozhodne? Sú tu laná, ktoré nás držia vo vzduchu. A je to spolupráca napríklad. Ale spolupráca môže byť založená iba na láske. Ale keď pretrhneme toto lano, čo nás potiahne k zemi? Výsmech, pohrdanie, presadzovanie sa. Ďalšie lano, ktoré nás drží vo vzduchu, je taká tá, neviem, nazvem to optimistická vízia, ale, alebo proste vieme, že Boh má pre nás pripravené niečo veľké. Ale ak pretrhneme toto lano, tak zostane už iba rezignácia a tá nás stiahne naozaj ku dňu. To ďalšie lano, ktoré nás drží vo vzduchu, je nádej. A opäť nádej, ktorá vychádza z lásky. Pretože láska dokáže dať človeku nádej na to, že veci sa budú meniť a budú sa meniť k lepšiemu. Ale ak toto lano sa pretrhne, tak zostane už len takéto konštantovanie a aj tak sa nič nezmení a nezmenilo. Ďalšie lano, ktoré nás drží vo vzduchu a ktoré môže rozhodnúť, aký bod zlomu nastane, je aktivita. Aktivita, ktorá vychádza zo srdca plného lásky k Ježišovi Kristovi. Aktivita, ktorá vychádza z toho, že viem, čo Boh pre mňa aktívne urobil. Ak sa toto lano pretrhne, zostáva iba pasivita a znechutenie. Asi vám nemusí veľmi pripomínať, že taký Job mal plné právo byť pasívny, znechutený, rezignovaný a úplne sa na všetko vykašľať. O čo prišiel Job? Hej, najprv prišiel počítač a všetok a mobil, auto, domček, úplne o všetok majetok. Facebook, Potom prišiel o svoje deti. Potom prišiel o svoje zdravie. A ešte veľmi hnusným spôsobom prišla aj o svoju manželku. A ktorá, keď videla, že už z neho nič, tak od neho odišla. Ale to, čo Job nikdy neurobil, bolo to, že by sa obrátil Bohu chrbtom. Ďalší muž, ktorý mal plné právo na to, aby si povedal, ja sa na to všetko môžem vykašľať, bol Ježiš. Koľkokrát ho zranili, koľkokrát ho odignorovali, koľkokrát ho chceli zabiť, koľkokrát ho nechápali, koľkokrát ho prenasledovali, koľko výspev si zažil. Aj napriek tomu nikdy nespretrhal tie laná, ktoré ho držali vo vzduchu, pri nebesiach, pri Bohu. Vždy bol ochotný spolupracovať, vždy videl, čo je pred ním a išiel si za tým. A vždy aktívne pristupoval ku každému človeku a ku všetkému, čo sa dialo okolo neho. Pretože to všetko robil z lásky, ktorá bola v jeho srdci. Miloval milosrdenstvo, miloval ľudí a bol ochotný pre nich slúžiť až na smrť. Micháš ľudskému národu zanechal toto posolstvo. Toto je to, čo od vás Boh očakáva. Len to, aby si zachovával právo, miloval milosrdenstvo, pokorne chodil so svojím Bohom. Alebo inými slovami povedané, najväčšie víťazstva dosiahneme a dosahujeme vtedy, keď ako ľudia robíme svoje každodenné povinnosti. A držíme sa smeru, ktorým nás Pán Boh posiela. To je to, čo aj dnes od nás tu vo Zvolenie Boh očakáva. Pretože nikdy nevieme, kedy sa odohrá ten najväčší boj. A to už nie je boj o Ardény, ale boj o naše srdce. Boj o náš zbor a o naše mesto. A práve teraz je tá chvíľa, keď sa jeden z takýchto bojov odohráva. Odohráva sa boj o to, aká bude budúcnosť mesta Zvolen. Aj zboru tu vo Zvolenie. A ja som rád, že táto skupina mladých ľudí tu môže byť, bude tu ešte 2 týždne, ale bol by som veľmi rád, keby to, čo ste tu a čo tu spolu takto zažívame, aby to tu zostalo, aby to pokračovalo. Aby ten bod zlomu pre Zvolen sa volal naozaj Nabuchodonozor. Druhá šanca. Nové smerovanie. Pokračovanie, ktoré neskončí. Alebo ktoré ukončí až Ježíš, keď príde druhýkrát. Boh nám dnes hovorí. Boh od nás žiada to troje. Zachovať právo alebo konať správne. Milovať milosrdenstvo a mať v srdci lásku. A pokorne chodiť so svojím Bohom. Nechať sa ním viesť tam a za tým cieľom, ktorý nám on ukázal. Pane Ježišu, chcem ťa prosiť o tvoje požehnanie a o tvoje priznanie sa k nám všetkým. Len ty vieš, kedy sa odohráva ten najrozhodujúcejší boj, ale my tušíme, my vieme, my to cítime, že toto je čas, kedy sa naozaj môže rozhodnúť o tom, či sa tu vo Zvolenie vrátime do starých kolejí, alebo budeme pokračovať tak, ako ty si nám ukázal, že sa dá pokračovať, že sa dá žiť, že sa dá slúžiť. Chceme ťa prosiť o to, aby tá atmosféra, ktorú len ty môžeš dať vďaka tomu, že tebe ľudia slúžia, že teba ľudia nasledujú, že konajú správne a konajú z lásky, tak aby táto atmosféra tu pretrvala. A aby tu navždy aj zostala. Aby ten bod zlomu sa naozaj volal prezvolen Nabuchodonozor. Aby to bola druhá šanca, nová šanca, ktorá úplne zmení všetko, čo sa tu deje a čo sa tu žije. Pane Ježišu, ja ťa chcem prosiť, pretože len ty máš k tomu moc, aby sa toto mohlo udiať. A ťa prosím, aby si tento zázrak učinil. Ty si nám to zaslúbil, že keď ťa budeme prosiť podľa tvojej vôle, že ty aj tak učiníš. Samozrejme, nikdy nevieme odhadnúť ten čas, ale daj, aby už tá zmena nastala v našich mysliach. Aby už začala tam, ako sa budeme inak dívať na to, čo je pred nami, ako inak sa budeme dívať a vnímať ľudí okolo nás. A prosím ťa, nebeský Otec, aby tá výzva, ktorú sme počuli od Micháša, sa stala realitou aj v našich osobných životoch, ale aj tu, v tomto spoločenskom centre, vo Zvolene. Nebeský Otec, o toto ťa chceme prosiť v mene Pána Ježiša Krista. Amen.